Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Бүгүн Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабиулу иштейм алдыдагы жарым саатта. Ички иштер министрлиги Бостир айылына эс алууга келген Бекбол Аманкуловдун өлүмүнө шек саналып 4 адам кармалганын билдирди.
Мүмкүн ошол суд экспертиза ошол жерде следователь баягы жалган маалымат таратып алган көрсөтүп деген нерсенин кишинин баардыгы мыйзам чегинде жооп берсин деген талаптарды эме кылган Кудайым буюрса.
Аларда бүгүн Кемпиров ат окуясына байланыштуу кармалгандардын сот иши уланып, шектүүлөрдүн бөгөт чарасы дагы каралды.
Айыпталуучулардын көбү кылмыш иши менен тааныш эле экен да аягына чейин.
Ал арада Кыргызстан Казакстанга Таластагы Киров суу сактагычынан суу берүүнү токтотту. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды кубалалы, сөз Рахат Кеңешовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Туңдо Кочкор балыкчы жолундагы кырсыктан каза тапкан 8 кишинин 4-ү бир үй бүлөдөн экени белгилүү болду. Бул кабарды кырсыктан каза тапкандардын жакын тууганы, Нарын облусуна караштуу жер көчкү айылынын тургуну Автандил Казакбаев Азаттыкка ырастады. Ал 69 жаштагы тайекем, анын 35 жаштагы уулу жана 2 жашар, анан 7 айлык неберелери каза болду. Берки машинада дагы каза болгондор бар дешти, бирок толук маалыматы жок, деди Казакбаев. Ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, кырсык 13 августта Бишкек Нарын Тургарт унаа жолунда болгон БМВ менен Ауди үлгүсүндөгү автоунаалар сүзүшкөн. Тергөөнүн жыйынтыгы менен коомчулукка маалымат берилет, деп билдирди жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз катчысы Байгазы Айтыкул уулу. Украина өткөн аптада Бахмут шаарына жакын Чакан тилкени өз карамагына алганын бүгүн 14 августта өлкөнүн коргоо министринин орун басары Анна Маляр билдирди. Куралдуу күчтөр, деди ал.
Наши збройные силы.
Башкача айтканда, түштүк багытта алдыга жылышты. Өткөн аптада 3 чарчы чакырым бошотулду. Жалпысынан Бахмут районунун түштүк флангында 40 чарчы чакырым жерди бошотуп алдык, деди Анна Маляр. Ошону менен катар, анын айтымында Украина аскерлери Донецк облусунун Урожайная деген айылында айрым ийгиликтерге жетише алышты. Аны бошотууга Украина 8 августта киришкен. Нью-Йорк Таймс басылмасы 13 августта жазгандай, Украина өлкөнүн түштүгүндөгү 2 негизги багытта тактикалык жактан маанилүү прогресске жетише алды. Бишкектин 1 май райондук сотунда бүгүн 14 августта Кемпиров ат окуясына байланыштуу кармалгандардын бөгөт чарасы каралды. Тергөө абагындагылардын дагы үй камагына чыгарылгандардын дагы мөөнөтү 2 айга узартылды. Келерки сот отуруму эми 21 августка белгиленди. Адвокат Кантемир Турдалиев бөгөт чарасы боюнча бүгүнкү чечимге каршы шаардык сотко кайрылаарын айтты.
Айыпталуучулардын көбү кылмыш иши менен тааныш эле экен да аягына чейин. Аларга баягы таанышып атканда бирден экиден томдорун берип отуруп, кээ бирөө ашып кетсе бир 10 томго чейин тааныштыр, а кылмыш иши баардыгы 57 том,
деди Кантемир Турдалиев. Кемпиров ат ишине байланыштуу сот жараяны 22 июнда башталган жана процесс жабык өтүп жатат. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпиров ат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30 жакын белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда кармалып камалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 14-ү тергөө абагында отурат. Буга чейин 11 адам түрдүү жагдайда үй камагына чыккан болчу. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги эмделбеген 2 бала кызылча корь оорусунан мерт болгонун ырастады. Бишкек шаарында 3 жашар бала, Чүй облусунда 1 жашар мыркай бул дарттан көз жумганын, алардын ата энелери диний ишеним менен улам балдарына вакцина алуудан баш тартканын билдирди. Расмий маалыматка караганда, жыл башынан бери кызылча жуккан 1704 учур катталды. Алардын көбү Ош облусунда 609 жана Бишкек шаарында 277. Кызылча оорусу аба аркылуу жугуучу, өтө жугуштуу жана оор илдет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул оорудан жыл сайын 100 000 адам каза болуп жатканын, алардын көбү 5 жашка чыга элек наристелер экенин айтып келет. Кыргызстанда бул оорудан сактануу мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн бала тийиштүү вакцинаны 1 жана 6 жашка чыкканда калтырбай алышы шарт. Ички иштер министрлиги Сыкөлдүн Бостери айылында эс алууга барган Бекбол Аманкуловдун өлүмүнө шек саналып 4 адам кармалганын билдирди. Кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү деген беренеси менен козголгон кылмыш ишин иликтеп тергөөдө 100 ашык жаран суралганы жана алардын теңине жакыны күйөө катары көрсөтмө бергени маалымдалды. Ички иштер министрлиги күйөө катары сурак бергендердин айрымдары жалган көрсөтмө бергенин, алардын аракеттерине укуктук баа берилерин кошумчалады. Алдыда программабызда бул тууралуу кененирээк макала болот. Башка жаңылыктардан Иранда өлүмү жапыр толкундоолорго себеп болгон кыздын атасынан интервью алгандан кийин камакка алынган журналист Назила Марафян боштондукка чыкты. Азаттыктын Иран кызматынын маалыматына караганда ал 13 августта Тегерандагы түрмөдөн убактылуу бошотулганын социалдык түйүндөр аркылуу билдирип, силер эң жакшы жашоого татыктуусуңар, ошондуктан кулчулукка баш ийбегиле деп жазды. Марафянды полиция былтыр 29 ноябрда кармап кетип камакка алган. Анын алдында журналист кыздын 2 ай мурда полициянын имаратында каза болгон Махса Амининин атасы менен интервьюсу чыккан болчу. Анда кызынан айрылган киши соттук эксперт менен сүйлөшкөндө ал өлүмдүн себеби тууралуу тастыктамага каалаганымды жазалам, мамлекеттин кызыкчылыгына туура келгенин жазам деп айтканын билдирген. Кийин журналист кыз бул маек үчүн соттолгон. 5 августта анын ден соолугу начарлаганы белгилүү болгон. Орус рублинин курсу төмөндөп 1 долларга карата 101 рубль болгону бул өлкөнүн акча насыя саясатындагы карама каршылыктарды ачыкка чыгара баштаганын бүгүн Reuters агенттиги жазды. Өлкө президенти Владимир Путиндин экономикалык маселелер боюнча кеңешчиси Максим Орешкин бул үчүн борбордук банкты айыптаганын, жыл башынан бери курстун төмөндөөсү 30% ашканын белгилеген басылма Орусияда акча насыя саясаты боюнча карама каршылык курчуганын маалымдады. Орусия Украинага кол салган 2022 жылдын 24 февралына чейин 1 доллардын курсу 75 рубль болчу, согуштун алгачкы күндөрү 120 рубльга чейин жогорулап кеткен. Орус рублинин Кыргызстанда дагы төмөндөөдө курсу. Мурда 1 рубльдин наркы 1 сом 10 тыйын, 1 сом 50 тыйын болсо, 14 августта акча алмаштыруучу жайлардагы орточо курсу 86 тыйын болууда.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды сиз Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Биздин мындан башка маалыматтар азаттык чекит орг сайтына дагы жарыяланып турат. Андан тышкары бизди мобилдик тиркемени дагы көчүрүп алып, социалдык тармактардагы баракчалардан дагы маалымат алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 14 августта өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрүүлөр эскертилди. Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондордо жаан карга айланышы, айрым жерлерде жаан катуу жаай тургандыгы айтылды. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарды маалды кармоону кыйындатары айтылды. Ал эми 14 августта туруксуз аба ырайына жана жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу райондорунда жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. 15 августка караган түнү Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан чачын жаабайт. Күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30 градуска чейин болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Нарында болсо түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 24-26 градусту көрсөтөт. Ал эми Чолпон Ата шаарында өткөн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндары менен берүүбүздү уланталы. Ички иштер министрлиги Бостери айылына эс алууга келген Бекбол Аманкуловдун өлүмүнө шек саналып 4 адам кармалганын билдирди. Буга чейин Аманкуловдун жакындары милициянын ишине нааразы болуп, өлкө жетекчилерине кайрылган болчу. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Максат Кутманбеков кененирээк сөз кылмакчы.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Ысык Көлдүн Бостери айылына эс алууга келген Бекбол Аманкуловдун өлүмүнө шек саналып 4 адам кармалганын 14 августта маалымдады. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 122 адам өлтүрүү беренеси менен козголгон кылмыш ишин иликтеп тергөөдө 100 ашык жаран суралганын жана алардын теңине жакынкы күйөө катары көрсөтмө бергенин билдирди.
Ыкчам тергөө иш чараларынын негизинде кылмышка шектүү жарандар аныкталды. Алар мурда соттолгон Бишкек шаарынын 32 жашта тургуну ББ, Ысык Көл облусунун Бостери айылынын тургундары 28 жашта ЖР жана АУ. Ошондой эле 29 жаштагы ЭА. Кылмышка шектүүлөр учурда Ысык Көл райондук милициясы кармоочу жайына киргизилген.
Деди ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Адинай Шаршеева. Кармалгандардын бөгөт чарасы Ысык Көл райондук сотунда каралып, алар 2 айга камалганы кабарланды. Шектүүлөрдүн жакындары жана адвокаттары азырынча комментарий бере элек. Ысык Көлдүн Бостери айылына жакын көл жээгинде эс алып жүргөн Бекбол Аманкулов 6 августта түндө каза тапкан. Алгачкы иликтөөлөрдө жана маалыматтарда Аманкулов өз ажалы менен өлгөнү айтылган, бирок маркумдун жакындары ал киши колду болгонун айтып, ишти жакшы иликтебей жатат деп милицияга нааразылыгын билдирген жана мамлекет башчы Садыр Жапаровго кайрылышкан. Кийин ишти президент жеке көзөмөлүнө алганы маалым болгон. Ошол эле маалда Бостери айылынын айрым тургундары жана Золотые пески пансионатынын кызматкерлери окуя тууралуу видео кайрылуу жасап, эч кандай мушташ болбогонун, маркум Бекбол Аманкулов мас абалында болгонун жана ал тилин жутуп каза болгонун айтып чыккан. Ошондой эле облустук милициядагы маркумдун денесинде тактар байкалган эмес деп маалымат тараткан. Ал эми маркумдун агасы Эрамир Малик уулу экспертизанын жыйынтыгына жараша ишти жаап жашырган кызматкерлерди жоопко тартууну талап кыларын айтты.
Мүмкүн ошол суд экспертиза, ошол жерде следователь бая жалган маалымат таратып, баланы перегрузкон кетип деген нерсенин кишинин баардыгы мыйзам чегинде жооп берсин деген талаптарды эме кылам мен кудайым буюрса. Ысык Көл облусунун суд экспертизасынын талас облусунун экспертизасы экөөнү салыштырып көрөбүз. Мүмкүн бул жерде дагы кандай деп үч төрттүн баягы кызыкчылыктары бар дебир. Бул иш кандай резонанста иш болгондо бул ресурс бойдон алып калмак да. Байкуш маркум министр жаманатты болуп калып калмак үчүн перезоттон кетти, анан дагы арака проблема болду деп булар ушул убакка чейин деле ушуну түшүнтүп жаап коюш бергендир да мүмкүн. Бул жерге азыр ГСУнун балдары көп жерден балдар кийлигишип кетчү, анан бул иш кудайым буюрса ачыкка чыгып атат да.
Социалдык тармактын колдонуучулары башында ишти бурмалоо аракеттери болгон болсо, жалган маалымат тараткан милиция кызматкерлерди жоопко тартууну талап кылууда.
Бул жер жанагы туура эмес көргөзмө берип, жалган маалымат берип кылмышты жашыруу боюнча баардыгын жоопко тартыш керек. Бул биринчи. Суд мед экспертизаны эпилляция деп чыгарып берген, аны колдогон тергөөчүнү, анын прокурорду ушунун баардыгын жоопко тартыш керек да. Жестко жоопко тартсак ошондо бизде акыкаттуулук орнойт да,
деди блогер жарандык активист Бакмурат Токтогулов. Деген менен ИИМдин басма сөз кызматы окуя боюнча тергөө иштери толук бүтө электигин жана көө катары жалган көрсөтмө бергендерге, ошондой эле милиция кызматкерлерине да укуктук баа берилерин билдирди. Ал эми журналист Назгүл Мамытова милициянын соңку кадамдары күмөн жаратканын айтууда.
Булар башында эле туура эмес маалымат бере баштадыбы? Бала деген талмасынан каза болуп калды, анан тилин жутуп алып кылмыштын изин жаап коюшту да, шашылышты. Мисалы башта кылмыш иштери болгондо булар деген экспертизанын жыйынтыгын бир ай күтүшөт го, бир ай күткүлө деп коет да. Булар эрте эле уже чечим чыгарып тилин жутуп алды деп койду да. Бул жерде өзүнчө эле бир соң күмөн жаралды да. Анан кийин экинчисинде булар кечеги кылмышкер төрттө кармалды дегенде дагы карабайсыңарбы? Анан кийин булардын видеосу дагы мынакей өткө эски видео болуп атат да. Эски видеону берип булар деген тоже коомчулукту андан бетер күмөн ойго салып койду да. Балким кармалган кылмышкерлер мурда эле кармалган кылмышкерлер болуп чыксачы, кандай булар деген жана кебетесине караганда деле бандиттер экенин көрүнүп турат да. Мындай бул деген азыр коомчулукта баары эле булар деген мурун эле кармалып камакта отурган балдар го деген ойлор кетти. Эми бул азыр бул тергөө үчүн кандай тергеген күндө деле бул уже күмөндүү ой болуп калып калат да.
Бул окуя президент кийлигишип өз көзөмөлүнө алганы айтылгандан кийин ички иштер министрлиги атайын тергөө тобун түзүп, кийинчерээк маркум Бекболотовдун жакындары менен министр Улан Ниязбеков жолуккан. Соңку кездери Кыргызстандагы маселелердин көпчүлүгүнө президент өзү кийлигише баштаганы айтылууда. Мындан улам карапайым адамдар дагы көйгөйлөрүн президентке жеткирүүгө аракет кылганы айтылып келет. Саясат талдоочу Руслан Акматбек бул тенденцияны мамлекеттик органдардын жакшы иштебегенине байланыштырууда.
Түзүлгөн саясий түзүлүш бул жарандын бакубаттуулугу эмес, бийликтин бакубаттуулугун приоритетке алган үчүн. Экинчиден, коргоо органдары өзүнүн бүт компетенциясы жарандын укугун коргоо үчүн эмес, саясий активисттерди, оппозицияны, милдеттин функциясын аткарбай компетенттүүлүгүн да жоготуп атат. Жергиликтүү мамлекеттик органдардын алсыздыгынан кабар берет. Эмне үчүн? Мыйзам иштебеген үчүн. Азыр жарандар акыйкатты өздөрү издеп атат. Бийликте окуя гана качан гана чечилет, бир нерсе айтылып резонанстуу болуп массалык маалымат каражаттар чуу көтөргөндө ушундо чечилет. Сөзсүз кийлигиш керек, сөзсүз текшериш керек. Мындайча айтканда президентти жөнөкөй көзөмөл кылган фигурага айландырып коюшту да.
Ысык Көлдө туристтик сезон кызып турган маалда адам өлүмү менен коштолгон бир катар окуялар катталды. Максат Кутманбеков, Азаттык Бишкек.
Берүз улантабыз. Бүгүн 14-августта Кемпир-Абад окуясына байланыштуу кармалгандардын сот иши уланып, шектүүлөрдүн бөгөт чарасы дагы каралды. Ага ылайык тергөө убагындагылардын дагы үй камагына чыгарылгандардын дагы мөөнөтү 2 айга узартылды. Кемпир-Абад ишине байланыштуу сот жараяны 22-июнда башталган жана процесс жабык өтүп жатат. Бүгүнкү сот жүрүшү жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кененирээк сөз кылмакчы.
Айыпталуучулардын бири саясатчы Азымбек Бекназаров ден соолугуна байланыштуу сотко алып келинбегендиктен бүгүн дагы кылмыш иши боюнча соттук териштирүү башталган жок. Соттук териштирүүнү баштоо боюнча тараптардын пикирин угуп, жактоочулардын ар кандай өтүнүчтөрүн кароо 20-августтагы отурумга белгиленди. Ошондой эле 14-августтагы сот отурумунда тергөө абагындагыларындагы үй камагына чыгарылгандардын дагы мөөнөтү 2 айга узартылды. Айыпталгандардын бири Улукбек Маматаев сотто баардыгын үй камагына чыгарууну өтүнүшкөнүн билдирди.
Анан ар бир жумада бирден коюп турабыз деп судья айтты. Кийинки процессте биринчи күн кийинки дүйшөмбү саат 10:00 деп коюлду. Бирок баардыгыбыз сурандык, чыгарып коюңуздар, баардыгынын укугу тең болуш керек деген баардыгы ушундай ойлорун айтышты. Бирок сот тилекке каршы аны уккан жок. Биз ушундай күнөөлүү болсок, ачык эле кылгыла, элдин баары көрсүн. Эгерде ошончолук эле биздин күнөөбүз такталган болсо, далилденген болсо, ачык эле кылып мындай коомчулукка көрсөткүлө деп айтып атабыз.
Ушул тапта бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү боюнча айыпталган 27 кишинин 14-ү тергөө абагында отурат. Буга чейин 13 адам түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. 10 айдан бери камакта отургандардын жакындары, жактоочулары аларды үй камагына чыгарууну суранып келишет.
Ошол жердеги айыпталуучулардын көбү кылмыш иши менен тааныш эле экен да аягына чейин. Аларга баягы таанышып атканда бирден экиден томдорун берип отуруп, кээ бирөө ашып кетсе бир 10 томго чейин тааныштыр. А кылмыш иши баардыгы 57 том. Ошон үчүн азыр бүгүн айыпталуучулар өтүнүчүн киргизе турган болду МКМде,
деди адвокат Кантемир Турдалиев. Кемпир-Абад иши 8 айлык тергөөдөн кийин сотко өткөн. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун кирип койгон. Андыктан сот жабык өтүп жатат. Бул сот отурумдарына мониторинг жүрүп жаткан юрист Нурбек Токтокунов Кемпир-Абад ишин узак мөөнөткө созулган саясий сот жараяндарынын бири болуп каларын айтты.
Да, менин оюмча бул самолет учпайт. Баягында Койташтын иши башталып атканда мен ачык эле айткам, бул самолет учпайт, мына азыркыга чейин да уча албай атат ал самолет. Бул деле процесс башталга чейин деле уже аябай көп убакыт кетет. Мына баштай албай атабыз. Анткени канча соттолуучулар, канча адвокаттар бар, анын бир ар биринин ою бар, ар биринин пикири бар. Ошон сот мыйзам боюнча бүт баарынын оюн, пикирин угуш керек. Саясий процесстер болуп кетпесе бул деген 2-3 жылга чейин болот.
Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад сусактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30га жакын белгилүү саясатчы, активисттер былтыр октябрда кармалып камалган. Айыпталгандар бир ооздон кылмыш ишин саясий куугунтук катары сыпатташат. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Ал эми президент Садыр Жапаров кармалгандарды төңкөрүш кылууга башка шылтоо таба албай, Кемпир-Абад маселесин шылтоо кылабыз дешкен деп айтканы бар. Буга чейин адам укугу жана эркиндиги жаатында электенген бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстандын бийлигине кайрылып, Кемпир-Абад маселесине байланыштуу кармалгандардын ишин эл аралык жана жергиликтүү мыйзамдардын милдеттемелери негизинде калыс жана ачык иликтөөнү камсыз кылууга чакырып келишет. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Эми учкай жаңылыктар менен берүүбүздү уланталы. Төңдө Кочкор балыкчы жолундагы кырсыктан каза тапкан 8 кишинин 4-ү бир үй бүлөдөн экени белгилүү болду. Саламат сактоо министрлиги эмделбеген 2 бала кызылча оорусунан мерт болгонун ырастады. Оорусу бүлүнүн курсу төмөндөп 1 долларга карата 101 рубль болгону бул өлкөнүн акча насыя саясатындагы карама каршылыктарды ачыкка чыгара баштаганын 14-августта Reuters агенттиги жазды. Берүүбүздү эл аралык темалар менен уланталы. Украинанын Одесса шаарына 14-августка караган түнү орус армиясы сокку урду. Жергиликтүү бийлик аткылоодон бир жатакана жана дүкөн талкаланганын кабарлады. 3 киши жараат алганы айтылууда. Ал эми орус күчтөрүнүн Херсон аймагындагы соңку чабуулдарынан кеминде 7 жайгын тургунун өмүрү кыйылды. Орусия кол салган күндөн тартып Украинада 500дөй бала каза болгонун, дагы миңден ашууну жараат алганын Азаттыктын украин кызматы кабарлады. Сөз Эльвира Будачевада.
Орус күчтөрүн Украинанын Херсон аймагындагы соңку чабуулдарынан кеминде 7 жакын тургундун өмүрү кыйылды. Алардын арасында төрөлгөнүнө 1 ай боло элек ымыркай жана 12 жаштагы өспүрүм бар. Бул тууралуу Украин президенти Владимир Зеленский 13 августтагы кечки кайрылуусунда билдирди. Дүйшөмбүдө бул аймакта аза күтүү күнү деп жарыяланды.
Сегодня российские оккупанты жестоко ударили.
Бүгүн орусиялык оккупанттар Херсон облусуна мыкаачылык менен соккурду. Курман болгондор, жарадар болгондор бар. Таңкы саат 4-тө Велетянск айылын аткылашты, үй өрттөндү. Эртең мененки саат 9-да Широка Балка айылын бута калышкан. 5 адам наут болгон. Алардын арасында 22 гана күндөг ымыркай кыз бар. Анын 12 жаштагы агасы жана энеси ооруканага жеткирилген. Тилекке каршы алар да көз жумду.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Орусия кол салган күндөн тартып Украинада 500 бала каза болгонун, дагы 1000 ашууну жараат алганын Азаттыктын Украин кызматы өлкөнүн башкы прокуратурасынын маалыматына таянып жазды. Каза тапкан балдардын эң көбү Донецк, Харьков, Киев, Херсон, Запорожье, Николаев облустарына катталган. Ювеналдык прокурорлор бул расмий каттоого алынгандардын гана саны экенин, согуш жүрүп жаткан оккупацияда турган жана бошотулган аймактарда каза болуп түрдүү жараат алган балдардан тоо иши уланып жатканын билдирди. Орусиянын армиясы 14 августка караган түнү Одессаны шахет дрондору жана калибр үлгүсүндөгү ракеталар менен аткылады. Украинанын бийлиги анда бири дегенде 3 адам жараат алганын кабарлады.
Одессада дагы бир теракт катталды. Эмне болгонун көрүп турасыздар. Биз баардык кызматтар менен бирге келтирилген зыянды жоюу үчүн иштеп жатабыз.
Деди Одесса шаарынын мэри Геннадий Труханов. Дүйшөмбүгө караган түнү Одессадан сырткары Киев баштаган бир катар аймактарда абадан эскертүү берилди. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн өкүлү Юрий Игнаттын сөзүнө караганда, Одессанын үстүнөн бир канча дрон атып түшүрүлдү. Аскердик администрациянын өкүлү Сергей Братчук аймакка 3 жолу чабуул жасалганы маалымдады. Ракеталардын сыныктарынан аймакта бир канча жерде өрт чыкты. Облустун аскердик администрациясынын башчысы Олег Кипердин билдиришин анда бир канча жер тамдын терезеси талкаланды. Маалыматтарга караганда окуу жайлардын биринин жатаканасы жана соода борбору жабыркады. Ал эми ишембиде Крым жарым аралына да ракета жана дрондор менен чабуул коюлду. Орусиянын коргоо министрлиги Крымга учурулган 20 украин дронунун 14-ү атып түшүрүлгөнүн, калганы электрондук коммуникациялык жабдыктар менен зыянсыз болгонун билдирди. Ал тапта 13 августта орусиялык маалымат агенттиктери Орусияны Украинанын Москва аннексиялап алган Крым жарым аралы менен байланыштырган Керч кысык аркылуу өткөн көпүрөдө кыймыл убактылуу токтотулганын кабарлады. Кремль азырынча мунун себебин билдире элек. Былтыр күздөн бери бул көпүрө бир нече жолу ар кыл чабуулдарга дуушар болду. Октябрь айында Крым көпүрөсүндө бомба коюлган автоунаа жарылып, андан кеминде 3 адам мерт болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстан Казакстанга таластагы Киров суу сактагычынан суу берүүнү токтотту. Расмий Бишкек муну келишимге ылайык, лимит бүткөнү жана Кыргызстандын өзүндө да суу аз болуп жатканы менен түшүндүрдү. Мунун алдында негизинен кыргыз тараптан суу алган Жамбыл облусундагы дыйкандар миңдеген аймак суусуз калуу коркунучуна кептелгенин айтып чыккан. Кененирээк Эрнест Нурматов сөз кылат.
Казакстандын Кыргызстан менен чектешкен Жамбыл облусунда суга суу тартыш болуп жатканы августтун башында белгилүү болгон. Дыйкандар өкмөткө кайрылып, эгин талаалары кургап калып жатканына даттанышкан. Казакстандын экология жана жаратылыш ресурстары министрлиги жагдайга байланыштуу 11 августта кенен билдирүү таратып, муну Кыргызстандын Талас дарыясындагы жана андагы Киров суу сактагычындагы суунун аз болуп жатканы менен түшүндүрдү. Коңшу өлкөнүн аталган мекемеси Кыргызстан ушул кырдаалга байланыштуу Казакстанга суу сактагычтан суу берүүнү токтотконун маалымдады.
Былтыркы жылдын августундагы график алайык, Казакстандын керектөөсү секундасына 45 куб метр суу болчу. Иш жүзүндө суу берүү азыр секундасына 0 куб метр болуп турат. Учурда Кыргызстандын Талас суу чарба бассейндик башкармалыгы менен суу сактагычтан жок дегенде секундасына 5 куб метр суу берип туруу боюнча сүйлөшүү иштери жүргүзүлүүдө.
Деп айтылат Казакстандын экология жана жаратылыш ресурстары министрлигинин билдирүүсүндө. Бул жагдайга байланыштуу Кыргызстандын айыл чарба министрлиги 2-3 күндөн соң маалымат берип, Киров суу сактагычында сакталган суу дээрлик түгөнгөнүн, казак тарап мындан кабардар экенин билдирди. 17-19 июль күндөрү Бишкекте Кыргызстан менен Казакстандын суу маселеси боюнча өкүлдөрүнүн жолугушуусу өткөн. Ошол учурда казак тарап сууну графиктен көбүрөөк берүүнү өтүнгөн экен.
Kazak tarap Talas daryasının baseyinde su jetişsizliginden Jambıl oblusundagı egin talaların sugaru oor bolup jatkanı tuuralu kabarlagan jana 18 iyulden 31 iyulga çeyinki aralıkta Киров суу сактагычынан сууну мурда макулдашылгандай секундасына 40 куб метрден эмес 45 куб метрден кое берүүнү сурашты. Кыргыз тарап бизге да эгин талары куурап жатканын себеп кылып, суунун агымын көбөйтө албай турганын билдирген. Ошондой эле казак тарапка эгер сууну секундуна 45 куб метрден кое бергенде Казакстандын жалпы 3,54 миллион куб метр лимити 4 августта аягына чыгар эскертилген. Ага карабай казак тарап өтүнүчүнөн баш тарткан эмес. Жыйынтыгында эки тарап августтун 2 декадасынан тартып Казакстанга суу берилбей турганын ачыктаган протоколго кол коюшкан.
Деп жазылган айыл чарба министрлигинин маалыматында. Мекеме суга суу маселеси Таласта бүгүнкү күндө да курч бойдон турганын, Киров суу сактагычына секундасына 1,3 куб метрден гана суу кирип жатканын маалымдоодо. Былтыр ушул күнү суу сактагычка агып кирген суунун көлөмү секундасына 13 куб метрге жетип жатканы айтылат. Казакстан Кыргызстандан сууну негизинен 3 дарыя аркылуу Чуу дарыясы, Талас дарыясы жана Нарын дарыясы аркылуу алат. Иш жүзүндө коңшу өлкөнүн бүт түштүк облустары, анын ичинде Жамбыл облусу 80% кыргыз тоолорунан аккан суудан көз каранды. Мунун ичинен Чуу же Чүй дарыясын суу менен толтурган Нарындагы Орто Токой суу сактагычында да суу кескин азайып кеткени өткөн айда белгилүү болгон. Бул жагдай мындагы суунун баары Казакстанга берилип кетти деген өңдүү күмөн ойлорду жаратып, коомчулукта сын пикирлерди туудурган. Айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын директору Алмазбек Сокеев 3 августта Орто Токой суу сактагычынын айланасындагы кырдаалга түшүндүрмө берген учурда жаан чачынга байланыштуу анда негиз эле суу аз топтолгонун маалымдаган. Анын айтымында быйыл суу сактагычта 470 миллион куб суу топтолсо, суу сугат иштери үчүн апрелдин ортосунда кое берилген. Ошондо августтун башына болгону 8,6 миллион куб суу калган. Бул 2014 жылдан берки эң төмөн көрсөткүч. Сокеев социалдык тармактарда талкууланып жаткан Орто Токой суусунун Казакстанга берилип жатканы жөнүндө маалыматка комментарий берип, суу товар катары таанылбагандыктан коңшу мамлекетке 1 литр дагы суу сатылбай турганын айткан.
25 миллион сом менен, а тенге менен 179 миллион тенге булар жылына бизге жумуш жасап берип атат. Казак тарапка биз вегетация убагында 20% Чуу дарыясынан эле бөлүшүп беребиз. Илгертен бери эле келип атат, вегетация убагында 20%дан ашпайт. А жалпы бир жылдын ичинде жана не вегетацияны стоптоп коет, анын 42% Казак тараптын долясы биздики 58%.
Деди суу ресурстары кызматынын директору Алмазбек Сокеев 3 августтагы басма сөз жыйынында. Казакстан Өзбекстан менен чогуу суу алып жаткан Нарын дарыясындагы жагдай деле жеңил эмес. Ушул күндөрү Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард 126 миллион куб метрди түздү. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2-3 миллиард кубка аздык кылат. Легендарлуу парламенттин депутаты, мурдагы айыл чарба министри Жамин Акмалиевтин ушул жөнүндө ой пикирин сурадык.
Советтер Союз учурунда бир өлкө болгон үчүн ушундай келишимдер түзүлгөн да. Мисалы ошол Орто Токойдон Чүй дарыясынын 48% Казакстанга, 52% гана бизге келген тапсын. Киров болсо Кара Бура суу сактагычынын 80%дан көбү Казакстанга кетет. Токтогулдуку 97% кетет. Бирок биз утулчу эмес, Москва барбачу, Москва бизге кайтарып башка товарлар менен каражат менен ушундай раттап турчу да. Көз карандыны алгандан кийин дароо эле биз ошо легендардуу парламент, мен депутат эмес белем, сууну товар деп эсептейли, сууну өзүбүздүн ичинде да саталы, анан сыртка дагы бизден сууну сатып алсын деп талаш тартыш болуп атып мыйзамга алып бергенбиз 90-жылдардын башында. Бирок Акаев баягы өзүнүн баягы либералдуулугун кармап коркок коен жүрөк болчу, ушу эки президенттен эле чочулап эле Казакстандын Өзбекстандын ошо мыйзам чыгарсак да ошону пайдаланбай ошону же чечпей жүрүп алып кете берди да. Андан кийинчи президенттер эле кое алган жок. Тиги өлкөлөр көнүп калды. Эми жүрүп отуруп сөзсү климат өзгөрдү, башка себептер болуп атат, күндөр эрип атат, суу азая баштап, мынакей быйыл ошону назарын көрүп атпайбызбы?
Климаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу соңку жылдары дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда сугат суу тартыш болууда. Быйыл да сугат мезгили башталгандан тартып эле жергиликтүү дыйкан фермерлер суунун тартыштыгына байланыштуу маселе көтөрүп, көптөгөн эгин талаалары кургап кеткенине даттанышкан. Сугат суунун жетишсиздиги өзгөчө Чүй жана Талас облустарында курч болуп турат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'de Азаттык Радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана YouTube'та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом. Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Жарым сааттык бөлүктөшүн менен жыйынтыктайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 14 август, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Эфирде Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта Италиядагы кыргызстандыктардан кабар алабыз.
Тандырсамсысын сагындым. Чучук пучуктар келип турат бияка, Кыргызстандан алдырып турабыз. Ошо Кыргызстанда тандырсамсы дегендерди сагынат экенсиң. Свежий лепешка.
Алдыда чет жердеги мекендештердин үнүн уга аласыз, андыктан биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда эмделбеген 2 бала корь кызылча оорусунан мерт болгонун ырастады. Бишкек шаарында 3 жашар бала, Чүй облусунда 1 жашар ымыркай бул дарттан көз жумганын, алардын ата энелери диний ишени менен улам балдарына вакцина алуудан баш тарткандыгын билдирди. Кызылча аба аркылуу жугуучу өтө жугуштуу жана оор илдет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул оорудан жыл сайын 100 миңдеген адам каза болуп жатканын, алардын көбү 5 жашка чыга элек наристелер экенин айтып келет. Кыргызстанда бул оорудан сактануу мүмкүнчүлүгү бар, ал үчүн бала тийиштүү вакцинаны 1 жана 6 жашка чыкканда калтырбай алганы жетиштүү. Өткөн аптада Бахмут шаарына жакын Чакан тилкени өз карамагына алганын бүгүн өлкөнүн коргоо министринин орун басары Анна Маляр билдирди.
Наши збройные силы просувались.
Куралдуу күчтөр Бахмут, башкача айтканда түштүк багытта алдыга жылышты. Өткөн аптада 3 чарчы чакырым бошотулду. Жалпысынан Бахмут районунун түштүк флангында 40 чарчы чакырым жерди бошотуп алдык, деди ал. Ошону менен катар Анна Малярдын айтымында Украина аскерлери Донецк облусунун Урожайная деген айылында айрым ийгиликтерге жетише алышты. Аны бошотууга Украина 8 августта киришкен. Бишкектеги 1-май райондук сотунда бүгүн Кемпироват окуясына байланыштуу кармалгандардын бөгөт чарасы каралды. Тергөө абагындагылардын дагы үй камагына чыгарылгандардын дагы мөөнөтү 2 айга узартылды. Келерки сот отуруму 21 августка белгиленди. Адвокат Кантемир Турдалиев бөгөт чарасы боюнча бүгүнкү чечимге каршы шаардык сотко кайрыларын айтууда.
Айыпталуучулардын көбү кылмыш иши менен тааныш эле экен да аягына чейин. Аларга баягы таанышып атканда 1-2 томдорун берип отуруп, кээ бирөө ашып кетсе бир 10 томго чейин тааныштыр, а кылмыш иши бардыгы 57 том.
Деп билдирди адвокат. Кемпироват ишине байланыштуу сот жараяны 22 июнда башталган жана процесс жабык өтүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясына Ленин райондук 1 мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкер Турсунбай Бакир уулунун үстүнөн арыз түштү. Башка талапкер Леле Саралаева арызды анын өкүлү жазганын фейсбуктагы баракчасында билдирди. Ал Бишкек шаарындагы 2 жерге Бакир уулунун сүрөтү, бюллетендеги номур жана мен кайтып келдим деген ураны жазылган баннер илингенин жазып, сүрөтүн дагы жарыялады. Саралаева талапкер лердин бюллетендеги номурлары али тактала элек экенин, ал Бакир уулу 29-катарды кантип тандап алганына түшүнбөй жатканын жазган. Турсунбай Бакир уулу бул боюнча комментарий бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы Ленин округунда кайра шайлоону 13 сентябрга белгилеген. Бул орун былтыр Мушташтын айынан кеткен депутат Жаныбек Абировтон кийин бош турат. Улуттук коопсуздук комитети абактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаевага козголгон кылмыш иши, анын тергелиши тууралуу түшүндүрмө берди. Анда атайын кызмат Алимбаева бирөөлөргө кымбат баалуу жердин ижарага берилишине байланыштуу айыпталып жатканын, бул жер мамлекетке кайтарылганын белгилеген. Алимбаева тууралуу 29 июлда дагы маалымат берилген. Атайын кызмат Кемпироват ишине байланыштуу тергөө абагында отурган саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы жер тилкесин ижарага берүү боюнча аукциондо мамлекеттик мекемелерде таанышы бар экенин айтып, бизнес өкүлдөрүнөн 500 000 доллар алганы аныкталганын билдирген. Уулу Азат Равшан бул дооматтарды четке каккан. Салкына Алимбаева 25 майда камакка алынган. Аларда Бишкектин биринчи май райондук сотунда Жогорку Кеңештин экс депутаты саясатчы Канат Исаевке козголгон кылмыш иши каралып жатат. Бүгүн 14-августта экинчи сот отуруму болду. Исаев азаттыкка комментарий бергенде процесси жабык өтүп жатканын, күбөлөрдөн көрсөтмө алуу башталганын билдирди. Экс депутат ушул жылдын январь айында үй камагына чыккан. Ал Кемпироват ишине байланыштуу камалган саясатчылар жана активисттер менен катар былтыр 23-октябрда кармалган. Анда биринчи май райондук соту саясатчы 2017-жылы козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын билдирген. Исаев 2017-жылы мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген шек менен камалган саясатчы күнөөсүн мойнуна ала элек. Бишкекте баласын биринчи класска берүү үчүн электрондук каттоодон өтүүдө кыйналган ата-энелердин арызын атайын комиссия карамай болду. Мэрия комиссия курамына билим берүү борборлорунун, акимчиликтердин социалдык өнүгүү башкармалыгынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун, жарандык сектордун бала укугун коргоо боюнча коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү бар экенин, электрондук каттоого турууга байланыштуу ата-энелерден 1000ден ашык кайрылуу түшкөнүн билдирди. Былтыр электрондук каттоо башталганда аталган порталдын иши бир канча жолу үзгүлтүккө учураган жана буга байланыштуу айрыкча Бишкекте ата-энелердин нааразылыгы жаралган болчу. Газпром Кыргызстан компаниясы быйыл Бишкек шаарындагы 11 жаңы конушка газ жеткирилерин билдирди. Компаниянын сайтына чыккан маалыматка караганда, учурда Төкөлдөш, Ак Тилек 2, Ак Тилек турбаза жана Аларча жаңы конуштарында газ түтүктөрүн орнотуу иштери жүрүп жатат. Ошондой эле Чүй облусунун Новопавловка жана Селекционный айылдарында дагы иштер башталганын, жакында Бакаята, Жогорку Көкжар, Товарная, Калктуу конуштарында да жумуш баштоо пландалып жаткандыгы айтылат.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Биздин мындан башка маалыматтарыбыз азаттык чекит.org сайтындан. Биздин сайттан сиз жаңылыктардан тышкары макала маектерде аудио видео материалдарды дагы таап угуп көрө аласыз. Эми уктуруубузду уланталы, Италияда кыргызстандыктардын көпчүлүгү Неаполь шаарында жашап иштешет. Алардын арасында убактылуу виза менен барып калып калгандары четтен чыгат. Мыйзамдуу каттоосу жок мигранттар Европанын башка өлкөлөрүнө чыга албайт, мекенине дагы кайта албай жылдап Италияда жашап кала беришет. Данисте бул жолу Италиядагы кыргыздардан кабар алды. Сөз Айгерим Акылбековада.
Футбол клубтарынын желектери, алыстан жыты бурбураган пиццериялар, кофеканаларсыз Италияны элестетүү мүмкүн эмес. Биз кыргыздар эң көп жашаган Неаполь шаарына келип түштүк.
Неаполь негизи өзү бардак шаар да, аябай кир. Башында келгенде, конечно, көнө албайбы, аттап уттап басып, кичинеден баягы коркунучтуулар бар, сумканы жулуп кетет, урдап кетет, пистолет менен ат салат, бычак менен сайып салат дегендер деле бар. Бирок эми кудай сактасын, андайга деле немет элекпиз, андайга деле туш боло элекпиз, бирок жакшы эле.
Айгыныш Бердиева бул шаарга 7 жыл мурда келген. Көп жылдан бери мында иштеп жүргөн каарманыбыз мекенине бара элек.
Турист болуп келип, мен өзүм ошондо калып калгам.
Башка жака чыга албайсың, аймагынан башка.
Италиядан тышкары башка чет жакка чыга албайбыз, анткени документ жок да. Мисалы самолет менен бара албайбыз, автобустарда менен бара албайбыз, только ичинде эле жүрө алабыз Италиянын.
7 жылдан бери Италиядан чыга элексиң?
Жок, 7 жылдан бери ушу Италиянын ичинде эле, ушакта эле агарып көгөрүп жүрөбүз, чыга элекпиз.
Италияга айганыштай болуп кыска эле убакытка келип, бирок андан ары иштеп калган мекендештер көп эле. Алардын айрымдары мына ушул биз бараткан райондо иштейт экен.
Негизи итальянстер эмоционалдуу болушат, ошол эле учурда аябай мындай чыдам кайда болушат. Ошо биз мисалы тил билбей келебиз да башындачы, анан ошо тилди үйрөтүп, ошо жумушту үйрөтүп, мындай урушпайт, аябай жакшы түшүндүрүп берип, пока үйрөнгүчө, мындай чыдам кайда. Алар дайыма кыргыздар иштейт биякта. Мен келген жылдан баштап мен билем кайсы балдар иштегенчи, анан бири мынакей бул бала ушакта иштейт, ушу барда.
Жакында эле айганыштын апасы бир тууган иниси менен Неапольга иштегени келген. Шаардын сырын билип, бир аз орун очок алып калгандар Кыргызстандагы жакындарын да жумушка чакыра башташат.
Buongiorno. Possiamo fare un video per favore?
Ci paghi caffè? Ci paghi
per caffè va bene, andai.
Ci paghi ditte d'immagine. Questo non è buono, questo è uno straniero bastardo. Questo è gran
Italia da Napoli.
Алтынбек Элибаконов Италияда 6 жылдан бери турат. Ал биз келген дүкөндө көп жыл иштеп, аз күн мурда бул жумушун мекендешине тапшырып берген.
Бул хозяин аты Джованни Марильяно. Бул атасы, булардын бизнес, бул семейный. Мунун атасы, атасынын атасы ушул магазинде элеген, үйдүн баары 2-3 кылымдан бери турган үйлөр да.
Буларды ушундай тура бер атадан балага.
Атадан балага ии кетти. Бул эми баласына берет. Мисалы үчүн буяздан кийин, карыгандан кийинчи. Сырдын мекени Италия мына ушакта чагат бүтүп бары. Сырдын түрлөрү, бонжорно. Бул хозяиндин энеси болот бияк. Ошол.
Алтынбек Элибакунов бул өлкөдө башкалардай эле каттоосу жок жашап, иштеп жүрөт. Италияда туруктуу жашоо үчүн бир жыл мурун документтерин тапшырган. Адатта мыйзамдашып алган мигранттар тез эле Италиянын башка шаарларына жөнөп кетишет.
Документ алган кишинин бар түндүк жака катышат. Потому что алар документ менен все легализовано да, аяктачы. Документиң болсо, тил билсең, документиң болсо. Мен документти күтүп аткам, аякта кызым төрөлгөн 9 ай болду. Буюрса кызым менен алам мен. Келинчегимде бар. Ошол биз да буюрса ушу 30-чу июнда уже кетелик деп атабыз. Булар билет уже айтып койгонбуз буларга.
Сиздер башка
түндүккө кетесиз? Сардинияга кетем мен дагы. Потому что аякта айлык акысы бизне бияка караганда өйдөрөк. Бүт баары по закону төлөнөт да. Бул Мартиликтен Апалитен силер кичине мындай законно баш ийбейт эметип турушат. Өзүнүкүн беришпейт да баары бир. Бияк менин үйүм биякта мен айткандай болуш керек деген нерселер бар булатын.
Италияда расмий маалыматтар караганда 6000ден ашыгыраак кыргызстандык болсо, алардын 3000 ушул Неаполь шаарында тиричилик кылат. Ал эми бейрасмий жүргөндөрдүн эсеби белгисиз. Мыйзамдуу жүргөн мекендештердин айрымдары Неапольдун өндүрүш тармагы жайгашкан башка бөлүгүндө иштейт.
Мына бул Неаполинин индустриялык зонасы. Бул жак болсо биз өзүбүздүн базабызга келатабыз. Биздин жумуш эртең менен 6:30-7:00 башталат. Ушул жака келебиз. Анан бизге кайсы жака барыш керек болсо, кандай машинага алыш керек болсо, бизге бир күндөн эрте келет. Ошого жараша келип айдап кетебиз.
Эрмек Кокталов Италияда 13 жыл бою ар кандай жалданма жумуштарда иштеп келген. Жакында эле айдоочулук күбөлүгүн алып, курулуш унааларын ижарага берген компания орношкон.
Сиздин башка кыргыздардан барбы?
Ооба, бул жакта менден бөлөк Арчабек, Бека деген балдар иштейт. Ассалам алейкум.
Мына жумушка келдим.
Бүгүн кандай өттү?
Жакшы.
Кайсы зонада иштеп келдиң?
Омеро.
Омеро. Мына моолар Б право менен айдалат. Бул жакта турган Ч менен айдалат. А мен пока Ч правом жок болгон үчүн Б менен айдаган бүт машиналарды айдай берем. Биздин кыргыз балдар тилекке каршы көп, итальянский айдоочу көлүгү жок, ошон үчүн бизге болбойт да. Эгер кимде ким кыргыз балдардын айдоочу көлүктөрү болсо, бизге жумушка алат да.
Ишканада дагы бир мекендешибиз Арчабек 7 жылдан бери эмгектенет. Ал жумушчуларды көтөргөн лифттерди башкарат.
Азыр муну болсо жүктөдүк, муну объектке алып барып, бир этажкалардын жанына үстүнө кишилер чыгып иштешет. Бүт эле пульт буякта. Жанына туруп эле айдап управлять этип кете беребиз. Үйрөнүш керек.
Италияда машина айдоо үчүн татаал сынактан өтүү керек.
Канча эмгек менен келди да эми документ?
Буякта бүт баарын окуп алабыз.
Былтыр алып турсуз э?
Жок, былтыр жаңырткам. 2014-төн бери бар правома. Код 95 деген бар Европанын ичинде, ошонусун окуп атабыз. Эң кыйын ошол правада, ошону алыш. Ошону алсак, любой чоң-чоң, любой айдай берсек болот. Андан кийин прицеп менен ошо.
Арчабекти 12 жыл мурун Италияга иштеп кеткен апасы чакырган экен. Өспүрүм куракта келген жигит чет жерде үй бүлө күтүп туруктуу жашап калган.
Апам келгенде 2004-жылы келгенде ушул үй жыйнап, булардын кемпирлерин карап, ушинтип эле иштечи. Андан кийин мен келдим. Артынан эң биринчи менин жумушум ошо суу ташаандан баштагам, анткени аяка көп деле тил кереги жок, эптеп септип түшүнүп эле түшүндүрүп берсе барып эле үйүнө алып барып берип коесуң.
Биз Арчабек менен бирге курулуш объектисин көргөнү келдик. Ал алдын ала анын бийиктигин ченеп, ошого жараша унааны даярдашы керек. Неаполь Италиядагы эски шаарларынын бири болгондуктан, мында эски имараттар оңдолуп түзөлүп, курулуш иштери тынбай жүрүп турат. Апасы үй бүлөсү жанында болсо да, Арчабек мекенин сагынарын айтат. Мекенинде нандын эле жыты канча дейт ал.
Кыргызстанды сагындык, 6 жылдан бери Кыргызстанга бара элекпиз. Эмдиги жылы Кудай буйрса барабыз дегенге аракет кылып атабыз. Тандыр самсасын сагындым. Чучук пучуктар келип турат бияка, Кыргызстандан алдырып турабыз. Ошо Кыргызстанда тандыр самсы дегендерди сагынат экенсиң. Свежий лепешка. Ошо.
Бул иш жигиттен бүтүн эл, бүтүн жерде каражанын кар чуруп иштеп жүрүп, акыры каттоого туруп, тийиштүү документтери колго тийген.
Нелегалдаргачы жумуш жумуштары, документ алыш кыйын, убакыт чөйүлүп кетет. Бөлөк жактарга кеткенге сунуштамакмын.
Мыйзам
түрдө. Бияка студенттер көп келип атат. Студент болуп келгенге үндөмөк мүмкүн бияка. Жакшы бюджет менен жакшы окутушат. Документти күтүп атып эле убактым бар кетип барат да. Бул жакта бюрократ аябай бир нерсе справка алыш үчүн эле жөн эле жылдар өтүп кетчү.
Ишканадагы айрым жумушчулар Неаполь эле эмес, анын тегерек четиндеги шаарлардан барып келип иштешет. Биз да Неапольдан анча алыс эмес жайгашкан Чакан, Касерта шаарына сапар уладык.
Биз келиндин чайын ичебиз дейбиз Кыргызстанда. Буларга, булардын келинге кайнене кылып берет.
Итальян үй бүлөлөрү тууралуу айтып берип жаткан Гулипа Миңбаева 61 жашта. Ал 12 жылдан бери Италияда.
Мен 51 жашында келген. Я уже бабушка, я уже старая десем, булар мени келесо, сен али 10 күлүңдүн бир күлүң ачыла элек дегенде мени озмашылып калган. Менин возрастымда булар мени жованаты деп коёт, менин возрастымда. А Кыргызстанда болгондо уже карыдым дебекпиз. Чын. А бул жерде биздин ушул азыркы биздин жашты булар бир 40 жаштагы биздин Кыргызстанда 40 жаштагыдай элестетчи. Бизде. Биз азыр 40 жаштагыдай элебиз. Булар өздөрү ошондой кабыл алат. Даже 79 жашка чыккан кемпир жаштагы сен картам деп койсоң уруш берет. Мен али жетелекмин дейт. 80'den кийин булар моюн сурат. Ага чейин моюн бербейт. Ага чейин булар өздөрүн жашыгы чече. Мына могул жерде бир агентство бар. 70 канчадан өткөн кемпир. Кадимкидей бирок аны кемпир деп эч ким ойлобойт. Мына Борики бардын мэр могул жерде бар. Тетиги апасы. Апасы 70'деги аял. Ким айтат? Штефана иштеп атышат. Сопсон Монтепа иштеп атышат булар.
Расмий эсеп боюнча Италияда 300 миңге жакын мигрант мыйзамсыз иштеп жатат. Италия бийлиги пандемиядан кийин 2020 жылга чейинки өлкөгө кирген мигранттарды мыйзамдаштыруу ишин баштаган. Буга ковид маалында үй иштеринде жумушчу күчтүн кескин кыскарганы себеп болгон. Евробиримдикке кирген өлкөлөр ичинде Италияда улгайган адамдар калктын 24% түзүп, жогорку көрсөткүч болуп эсептелет. Гулипа Миңбаева Касертада кызы менен чогуу жашайт. Мигрант эне кызы экөө жакынкы эле жылдары документ алган. Күү өтпөй дүкөн ачышкан.
2020 жылы ковидке байланыштуу закон чыкты эле, элдин баары азыр документти алып туруп бүт кетишти. Так бул жерде документи жоктор эле көбүнчө. Анан отуруп ташып калган эл. Менен баягы ден соолугуга карап отуруп ташып калдым, кызым тем более могу магазин алып калгандан кийин уже биз бул кызымдын дүкөнү. Кириңиз, кош келиңиз.
Каарманыбыз 10 жылдай улгайган адамдарды карап иштеген. Ийми дүкөндү кызы менен иштетет. Анын кардарлары да өзүңдүү мигранттар.
Бизге бул жакка келген жалаң ошо мигранттар келет. Мигранттар, поляктар, румындар, орустар, украиндер, кыргыздар, Араб, Пакистан чыгып, мен мигрант дегендин бардыгы суу дүкөнгө келет.
Италияда иштегендердин көпчүлүгү аялдар. Алардын айрымдары үй жумушчусу болсо, башкалары карыяларды, жаш балдарды багып иштейт. Касертада мындай мигрант аялдар көп.
Аялдар басымдуулук кылат. Возрасттагы аялдар басымдуулук кылат. Нотто жорно деп коет, 24 сааттык жумуштарды иштешет көбүнчө эле. 24 саат ошол үйдө болот. Ашкаларды багышат, кемпирлерди багышат. Жанагындай күндүзгү жумуштар деп коет, бизде эмнеке жана семейныйларды атпайбызбы? Келиндерибиз, кыздарыбыз көбүнчө күндүзгү жумуштарда, себеби алар үй бүлөгө да көңүл бөлүш керек, балага да көңүл бөлүш керек.
Азыр
кандайсың? Кезиңби? Эмне акча салган атасың? Молодцы.
Бул дүкөндө азык түлүктөрдөн тышкары мигранттарга мекенине акчага отурууга шарт түзүлгөн.
Эми бизде аялдар көп салат, балдарына салат. Балдарын иштеп келгендер салышат, балдарын окуусуна салат, кийим кечигине салат, тамак ашына салат, баскан турганына салат, ата-энесине салат. Ушундай бүт эле аялдар. Кредит алгандар, кредит алып келгендер бар. Ушундай 5 евро алып коет айына, баскан турган бир суу 1 евро турат. Ошону тамак ичпей жебей эртеден кечке ошо.
Аябай жаман го 5 евро.
Конечно жаман, эми баарыбыз өткөнбүз да.
Башында?
Конечно, башында баарыбыз кыйналабыз. Анан уже постепенно, со временем все меняется к лучшему.
Мул акыркы кредитти погашениясы мынакей акча менен бүтөт деп дагы сүйүнчүлөгөндөр болсо?
Конечно, сүйүнчүлөп акыркыны салгандан кийин мороженое алышат, ширин алып жешет, пицца жешет, сүйүнчүп бүтүнө жыргап бар ошондойлор. Аран жебей деп алсаңыз конферма четте.
Гүлбара Кыдырбаева ай сайын ушул дүкөнгө келип үй бүлөсүнө айлыгын кутур.
Бул канча кутурдуңуз сиз?
980 евро кутурдум.
980 евро ай сайын ушундай?
Да, ай сайын ушундай кутурулуп турат.
Өзүңүз канча алып коесуз?
Ар кандай, 50 евро алып калам, 100 евро, 200 евро. Счетум бар Кыргызстанда, ошого эле котором мен көпчүлүгү. Эми кыздарым өзүнүн жашоосу өзүндө, өздөрүнчө. Анан мен өзүмдүн Кыргызстанда счетума которуп коем. Эми баягы бактылуу карылыкта биз печет этип жүрөм да биякта дегендейчи.
Бул жакта мекендештер бири бирин конокко чакырып, айына бир жолу көрүшүп турат. Бүгүн биздин каармандарыбыз да Кыргыздын улуттук тамак ашын жасап, чеэр жасак уурашканы жөнөшкөн экен.
Гулипада айта алышпайт. Анан менин итальянстар үчүн мени Элена деп издешет. Потому что Жуля. Итальянстар биздин аттарды айта алышпайт. Айта алышпайт.
Буларда эмнеге деп? Г тамгасы, ой, Г тамгасы.
Буларда Г тамга жок да.
Тили, маданият эле эмес, жан келген мигранттарга Италиянын тамак ашына көнүү да оңой сыноо эмес.
Ушундай выходнойдо кыргыздын өзүбүздүн тамакты жасап жейбиз. А так в основном эле итальянский. Итальянский тамактын бир жери жакшы, жашоодун өзү керемет кылат. Жеңил. Келгиле, отургула, отургучка.
Гүлбара Кыдырбаева 1.5 жылдан бери Италияда. Учурунда мугалим болуп иштеген аял пенсияга чыккан соң жакшы жашоо издеп чет жакка жөнөгөн. Ал эдеп келген күндөрү кичи мекени ат башынын этин сагынып тамактан өксүгөнүн айтат.
Кыш жакындап бир 2-3 ай болуп калган кезде анан башым тегеренип баштады го. Анан ошондо ушул жака дем алыш күнү чыгып 1 килограмм 2 килограмм этти май сайы менен кошуп алып, анан камырдан кошуп жайып жеп, баягы кыргыздын өзүнүн тамагын жасап жедик. Эми окшошкон жок, бирок ошентсе дагы эт жебесем да сорп ичкендей болуп калаттык дейсиң да. Ошентип алып жургап кетип калчумун, былтыр көп келчүмүн э. Ошентип эле этти эметипчи, анан азыр көнүп калдым го, кичине билбейм.
Ушинтип биз кайрадан Неаполь шаарына кайтып келдик. Соңку жылдары Италияга, өзгөчө биз келген Неаполь шаарына кыргызстандык жаш улан кыздар көбүрөөк келе баштаптыр.
Наполиге келген, жаңы келген мигранттардын баары ушул жака келишет.
Ушул жерде келишет.
Бул ушул райондо кыймыл көп. Бул жакта ар кошкон бир 70-80 деген улуттар бар бул жакта.
Дания Темирбек улу Неапальдагы кыргыз мигранттарынын активисти. Ал мекендештеринин иши, жашоосун жакшы билет, түшүнөт. Мектепти бүтөөр менен аны тагдыр бул жакка жетелеп келген.
Мындай жумушка кирген негизи оңой бул жакта. Себеп дегенде эч кандай билимдин кереги жок, келип эле даже тилдин да кереги жок. Ошондой жумуштардын биринде иштейм. Мына мен ушул итти карайм.
Аты ким бу?
Бул иттин аты Оливьеро.
Кандай?
Оливьеро.
Оливьеро.
Анан мен ушунун итин карайм. Өзү аял киши болгондуктан үйүнө эркек киши, эркек бала алат атайын, ишеничтүү. Чтоб үйүндөгү баягы өзү дагы аябай бай аял. Ошо үйүн көзөмөлдөп баягы кымбаттуу оокаттарынан сактаныш үчүн кыз киши албай ошо эркек бала алат.
Адатта жумушчу менен иш берүүчүнүн ортосунда ооз эки гана келишим түзүлүп, анын милдеттери айтылат. Ошого жараша айына орточо 1000 евролук кызмат акы төлөнөт.
Кээ бир жумуштарда, например, эми биз по-любому бул жакта мигрантбыз. Кээ бир жумуштарда сага караганда кээ бир жактарда бар ушундай учурлар болот. Итине жакшы мамиле кылышат да, анан ошол жактан башына келгенде мен да башыман өткөн. Мен ушул үйдө иштейм. Бул үй ушу хозяйканын үйү.
Бул катардагы бул үйрөнүү
ушундай болот э? Обычно ушундай болот. Италянчтардын үйү ушундай музейсин алып, тигиндей картиналарды илип.
Кызык го.
Ушундай. Үй чоң болгондуктан мен условиям жакшы аябай. Бияк менин комнатам ар жерин. Бул деген эң жакшы условиялардын бири да. Негизи кичинекей эле комнатада берип коюшу мүмкүн, даже бербей да коюшу мүмкүн.
Жумушка орношкон соң үй ээсинин тилин таап, иштешүү маанилүү. Мигранттардын укуктары бузулган учурлар четтен чыгат.
Италиялык үй бүлөлөр үй кызматчысын өзүбүздүн жакыныбыз катары кабыл алабыз. Бизде дээрлик ар бир үй бүлөдө үй жумушчулар бар. Каниетти айта турган болсом, жоопкерчиликтүү. Мен ага ишенип, үйүмдү таштап кете алам. Ал мага Кыргызстан тууралуу көп айтып берет. Силердин өлкөңөргө абдан кызыгып калдым.
Кыргызстан демекчи, Каниет 11 жылдан бери мекенине бара элек. Ал бул жактан турмуш куруп, уулду болгон. Үй бүлөсү менен мекенине, үйүнө барсам дегенде эки көзү төрт.
Мекенди сагынасың, үйдөкүлөрдү, ата энеңди, айылдагы жүргөн бала кездериңди, конечно, кантип сагынбайсың. Кыргызстанда алар менен сүйлөшсөң, элдер кете албай атышат башка жака, кантип чет чыгып кетебиз Кыргызстандан деп аларды көрүп атабыз. Кыргызстанда үйдөкүлөр менен сүйлөшүп атабыз, алардын баягы жашоосун көрүп атабыз, баягы эле жашоо. Анан Кудай буюрса барабыз, эми буюрса баягы максаттарды ишке аштырып алып, баягы барганда деле баягы сагыныч бир жумада тарайт, баягы эле жашоо башталат. Анан Кыргызстанга дагы барганга жараша ушунча жыл иштеп жүрүп, жакшы акча топтоп алып или бир нерсе кылып алып барыш керек.
Балидеги жаштар апта сайын оюн талаасында топ кубалайт.
Ушул балдар менен каждый жума чогулушабыз. Каждый жума, среда күндөрү, кээ бирде суббота күндөрү жолугуп, ушул ынтымактуу бир футбол уюштурабыз да.
Эми жумуштан келип,
баарыбыз жумуштан келебиз, в основном баары. Бияка 100% баары иштешет. Баары бирдемке менен алектенет.
Аскар Аширов жогорку окуу жайды бүтүп, мамлекеттик жумушта бир аз иштегенден кийин чет жерге кете берген. Аз айлык алып, агымда жүрө берүүнү каалаган эмес.
Мага 2021 жылы Новый годтун астына келген болчумун, жаңы жылдын астынан. Мага келерим, мен баягы эле любой эле Кыргызстанда жүргөн адамдар хотят больше заработать кичине. Кичине мага кичине жашоонун уровени бир аз өйдөрөк. Эртерээк бирдемке кылып, Кыргызстандан үй алып дегендей, бизнес ачып, может, эми будущее ойлоп келесиң да мыякачы. Эми Италиядан эмне алсак болот? Биз Италиядан эми бүт эле Европадан мисалы толеранттай салсак болот бизде Кыргызстандан. Көп адамдар бар, бывший госжумушта иштегендер, ар кандай тармактарда иштеген адамдар бар. Баары эле айтышат то, что буйрса Кыргызстанга келип кайра өзүнүн тармак менен иштеп дальше кетебиз депчи.
Италияда жүргөн кыргызстандыктардын көбү өз үйүндө ата-энесинин кашында болуп, мекенинде иштесем деген кыял менен жүрүшөт.
Сиздер Айгерим Акылбекованын даярдаган берүүсүн уктуңуздар. Муну толугу менен сиздер Азаттыктын YouTube каналынан видео түрүндө дагы көрсөңүздөр болот. Урматтуу көрөрмандар, ушун менен Азаттыктын 14 августтагы кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Анын кечки чыгарылыштарды мен Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Берүүдөн кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окууну унутпаңыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.